λόγια. Είμαι πάντα ανάμεσά σας. Απλώς σήμερα είμαι εδώ. Εννοώ ότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει χωρίς τον συνάνθρωπο. Υπάρχουμε μόνο μέσα από το πλέμμα του άλλου. Θα μπορούσα να κάνω αυτή τη διάλεξη χωρίς κοινό. Θα ήμουν καθηγητής πανεπιστήμιο. Τελικά, όπως μου φέρετε κοινό, θα προσπαθήσω να είμαι απλός δάσκαλος. Το θέμα, όπως το είπε πολύ ευγενικά, δεν είναι επίκαιρο. Απλώς ξέρετε, στις διαλέξεις συνήθως για να σας προετοιμάσουν θετικά, σας θέλω ότι ο ομιλητής θα σας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο. Δεν ασχολούμαι ποτέ με τα επίκαιρα θέματα. Γιατί τα επίκαιρα θέματα είναι όπως οι μόδες, είναι στην επικαιρότητα και μετά δεν είναι. Εγώ ασχολούμαι με τα θέματα που δεν μπαίνουν ποτέ στην επικαιρότητα. Διότι είναι πάντα εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο διπλός άξονας της διάλεξης είναι ανθρωπότητα και χρόνος. Ποιος θα τολμούσε να πει ότι ο χρόνος είναι επίκαιρος. Ή ότι η ανθρωπότητα είναι επίκαιρη. Εγώ νομίζω ότι αυτό που μας αγγίζει. Εγώ μιλάω αρκετά αργά, δεν είναι. Α, αλλιώς φωνάζετε. Τρόπο του λέγει βέβαια. Ναι. Άρα, στην πραγματικότητα αυτό που χαρακτηρίζει νομίζω την ανθρωπότητα είναι η διαχρονικότητά της. Απλώς να συμφωνήσουμε σε μερικές λέξεις για να αναπτύξουμε μία σχέση και έναν διάλογο και να καθορίζουμε μερικές λέξεις έτσι ώστε να μην μπερδευτούμε. Όταν χρησιμοποιώ τη λέξη άνθρωπος, υπονοώ στοιχείο που ανήκει στην ανθρωπότητα. Όταν θα λέω άτομο, επινοώ στοιχείο που ανήκει στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι κυρίαρχη μέσα στο παρόν. Δηλαδή αυτό που μας φαίνεται σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο, ο κύριος Δήμαρχος το ξέρει για κάθε εκλογές, είναι η κυριαρχία του παρόντος. Δηλαδή, την ώρα που θα έρθουν οι εκλογές, ξαφνικά συνειδητοποιείται ότι θα υπάρχουν εκλογές, άρα πρέπει να προβάλλετε ένα έργο που κάνατε, ή ακόμα αν είστε πιο έντεχνος, ένα έργο που θα κάνετε. Βέβαια το δεύτερο σας συμφέρει, γιατί κανένας δεν μπορεί να δει ότι δεν έγινε. Ούτε ότι δεν θα γίνει. Επιπλέον, αν οι εκλογές έχουν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, σε επιτρέπει να ξαναπάτε για τις εκλογές, προτείνοντας τα ίδια πράγματα, γιατί οι ψηφοφόροι έχουν ξεχάσει ότι τα είχατε προτείνει ήδη και δεν τα υλοποιήσατε. Αυτό βέβαια σε επίπεδο δημάρχων δεν γίνεται. Αλλά μην ανησυχείτε, σε επίπεδο πρωθυπουργών και κρατών γίνεται με μεγάλη ευκολία. Διότι κυριαρχεί η κοινωνία μέσα στο παρόν. Και δεν ασχολείται με το παρελθόν, ούτε με το μέλλον. Διότι η κοινωνία θέλει να αναπαράγει το παρόν το οποίο γνωρίζει. Ενώ το μέλλον είναι άγνωστο. Άρα το μέλλον θα μπορούσε να την ανατρέψει. Προτιμά λοιπόν αντί να εξελιχθεί, είναι να συντηρηθεί. Σε αυτή τη φάση μπαίνει σε ένα δίλημα. Πώς να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που θυμούνται. Είναι επικίνδυνη. Διότι εφόσον θυμούνται, αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Πώς να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους που είναι έξυπνοι. Αυτοί είναι χειρότεροι. Διότι αυτοί είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν. Δηλαδή είναι αυτοί που βλέπουν το μέλλον. Όχι που το εκτιμούν. απλώς είναι χωμένη μέσα στο παρελθόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν είσαστε μια κοινωνία του παρόντος και έχετε στοιχεία που θυμούνται το παρελθόν ή που μέσα στο παρελθόν ζητούν και αναζητούν το μέλλον, εσείς έρχεστε και μιλάτε για κάτι που δεν υπάρχει. Και τους εξηγείτε ότι αυτό που δεν υπάρχει είναι και κυρίαρχο στοιχείο. Άρα χρησιμοποίησα προηγουμένως μια εικόνα. Ένα πράγμα που ξέρετε εσείς είναι, ας πούμε, η μάχη της Θερμοπύλης. Αν την αναλύσουμε σε πιο σύγχρονα δεδομένα και δούμε μια αντιπαράθεση και μια αντιπαράθεση μεταξύ ανθρωπότητας και κοινωνίας, θα σας δώσω πώς το βλέπω εγώ την ίδια τη μάχη. Οι Σπαρτιάτες είναι οι άνθρωποι που αποτελούν τον πυρήνα της ανθρωπότητας. Έχουν να αντιμετωπίσουν τους αθάνατους. Οι αθάνατοι δεν είναι αθάνατοι από μόνοι τους, θυμάστε, μιλάω για το ιστορικό πλαίσιο, είναι αθάνατοι με ποια έννοια? Είναι ότι σκοτώνεις τον έναν και σου έρχεται ακριβώς το αντίγραφό του από πίσω. Οι αθάνατοι είναι το δείγμα της κοινωνίας. Δηλαδή η ανθρωπότητα έρχεται σε αντιπαράθεση με την κοινωνία, τα καταφέρει με μια κοινωνία διότι είναι φαινόμενο μόδας και της έρχεται η άλλη κοινωνία. Είναι όπως με το παρόν. Δεν μ' άρεσε πολύ μια μεγάλη ταμπέλα που υπήρχε κοντά στην Αθήνα, την οποία, ξέρετε, εγώ τις ταμπέλες τις διαβάζω με το δικό μου τρόπο. Άρα βλέπετε ένα κτίριο από κάτω και έχει από πάνω μια μεγάλη ταμπέλα η οποία λέει «Πολείτε το παρόν». Τώρα χαμογελάτε γιατί το βλέπετε λίγο σαν εμένα. Βέβαια, αυτός που το έγραψε εννοούσε το κτίριο. Αλλά άμα εξαφανίσετε λίγο το κτίριο και διαβάσετε αυτό, θα καταλάβετε γιατί τόσο το ξεπουλούμε το παρόν. Δηλαδή, πουλούμε το παρόν, αλλά αγοράζεται από ένα άλλο παρόν. Και εσείς που ανήκετε στο παρελθόν και στο μέλλον, σας έρχεται συνεχώς αυτό το κύμα του παρόντος που σας δίνει την εντύπωση ότι αποτελείται μόνο από αυτό ο χρόνος. Στην πραγματικότητα, μόνο από αυτό δεν αποτελείται ο χρόνος, διότι το παρόν είναι απλώς ένα σημείο επαφής του παρελθόντος με το μέλλον. Ένα σύνολο. Τώρα θα μπορούσατε να μου πείτε, μήπως πρέπει να εξετάσουμε τι πάχος έχει αυτό το σύνολο. Εντάξει. Δηλαδή είναι του τύπου νοητικό σύνολο, είναι του τύπου πράσινη γραμμή και έχει ένα πάχος, είναι buffer zone, είναι no man's land. Νομίζω ότι είναι no man's land. Δηλαδή δεν επιτρέπεται στους ανθρώπους, επιτρέπεται μόνο στα άτομα. Τώρα θα μου πείτε γιατί κάνω αυτόν τον διαχωρισμό. Είναι πολύ απλό. Όταν πηγαίνετε στην αστυνομία, τι σας ζητούν? Αστυνομική ταυτότητα. Εσείς έχετε σε κάποια φάση την εντύπωση, όταν είσαστε αθώοι, δηλαδή μικροί, ότι σίγουρα ζητούν όλη την ταυτότητα. Στην πραγματικότητα ζητούν μόνο τον αριθμό. Δηλαδή έχετε γίνει ένας αριθμός. Πάτε στο ΙΚΑ. Θα ζητάνε έναν άλλον αριθμό. Πάτε στην τράπεζά σας, θα ζητάνε έναν άλλο αριθμό. Και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ζήσει αυτό, δεν μιλάω καν για τη ΔΕΗ και αυτά, όπου, ξέρετε, το πιο, ας πω να το πούμε, το πιο ξύμορο είναι όταν παίρνετε τηλέφωνο στο ΝΟΤΕ και του εξηγήσετε ότι δεν έχετε γραμμή. Αυτό για μένα είναι από τα φανταστικά θεατρικά της Ελλάδος. Διότι, όπως δεν έχετε γραμμή, δεν παίρνετε τηλέφωνο από τη γραμμή σας. Το πρώτο πράγμα που σας ρωτάει είναι ποια είναι η γραμμή σας. Και σας ρωτάει συστηματικά, γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό, γιατί δεν παίρνετε από το τηλέφωνό σας. Και διεξηγείτε, μα δεν λειτουργεί το τηλέφωνό μου. Ρωτάει λοιπόν, εγώ πώς ξέρω ότι είσαστε εσείς αυτός που παίρνει? Διότι θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος να έπαιρνε τηλέφωνο και να λέει ότι δήθεν εσείς δεν έχετε τηλέφωνο. Και βλέπετε εκεί πέρα ένα παράδοξο, την ώρα που του μιλάτε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πια αυτονόητο ότι είσαστε εσείς, διότι για αυτόν είσαστε ένα νούμερο και εσείς είσαστε ένα λανθασμένο νούμερο εκείνη τη στιγμή. Άρα, μας εκφυλίζει το κοινωνικό πλαίσιο και μας μετατρέπει σε απλούς αριθμούς. Το παράδοξο τώρα είναι ότι είναι ένας ειδικός θεωρίας αριθμών που σας μιλάει ότι θα πρέπει να αντισταθείτε και να λειτουργήσετε ως άνθρωποι. Διότι εμείς στη θεωρία αριθμών ξέρουμε τι είναι αριθμοί και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αριθμοί. Ενώ στα κοινωνικά πλαίσια που δήθεν σας βοηθούν, ξέρουν ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι άνθρωποι, πρέπει να είναι μόνο άτομα τα οποία κωδικοποιούνται με αριθμούς. Άρα δεν θα πω στα διπλώματα του τύπου Δικατσά και Δωατά που εκεί πέρα είσαστε ακόμα πιο κάτω, όπως είχαμε τους υπάνθρωπους σε μερικές κοινωνίες για να προκαλέσουν γενοκτονίες, έχουμε και τους υπαριθμούς, δηλαδή ακόμα πιο κάτω. Εκεί πέρα πρέπει να αναγνωρίσετε από το ελληνικό πλαίσιο ότι είσαστε όντως ένας αριθμός που είναι συμβατός με τον άλλον αριθμό. Βλέπετε λοιπόν ότι έχετε μια μεγάλη διαδικασία όταν πάτε στην ουρά. Το ανθρώπινο είναι να περιμένετε στην ουρά. Το κοινωνικό είναι να σας βάλουν ένα σύστημα που πατάτε σε ένα κουμπί και σας βγάζει ένα νούμερο. Άρα δεν περιμένετε πια στην ουρά. Φωνάζουν ένα νούμερο το οποίο ταυτίζεται με την ανάγκη σας. Τουρνίστε εκεί πέρα την ώρα που κρατάτε το νούμερο να πείτε «εγώ δεν είμαι νούμερο». Θα σας πει πολύ απλά και θα είναι ατάκα, θα είναι επόμενο. Δεν σας λέει καν επόμενος, είναι επόμενο, δηλαδή είσαστε εντελώς ουδετεροποιημένοι. Και προσέξτε, λόγω της μάζας συμφωνείτε κι εσείς και λέτε «άμα δεν το κάνω αυτό θα μου περάσουν 40 άτομα». Ας πούμε, ξέρετε, εμείς είμαστε σε μια η κοινωνία του λεωφορείου στην Ελλάδα. Όταν ήμουν μικρός και πηγαίναμε για μπάνιο, η γιαγιά μας έλεγε «μπείτε γρήγορα μέσα στο λεωφορείο». Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα, αν δεν μπείτε γρήγορα, το λεωφορείο φεύγει. Σε όλες τις άλλες χώρες περιμένει να μπείτε. Λοιπόν, άρα προσπαθείτε να μπείτε. Και όλη η διάσταση του, φανταστείτε, το λέω για τις αγαπημένες μου δημοσιογράφους που δυσκολεύτηκαν λίγο, όλη η διάσταση, αυτή η παιδική διάσταση, μετατρέπεται σε ένα κωμικό του παραλόγου, όπου, προσέξτε τι κάνετε, μπαίνετε από την πλευρά του οδηγού, συνεχώς σας πρόχνουν και σας λένε πηγαίνετε πιο πίσω μέχρι να φτάσετε στον εισπράκτορα που είναι ο Άγιος Πέτρος του Παραδείσου και να σας εξηγήσει ότι θα πληρώσετε για να βγείτε. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει αυτό. Εντάξει. Άρα προσέξτε τώρα την πορεία του ανθρώπου μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Όλο το λεωφορείο πάει μπροστά και εσείς πάτε πίσω. Και κάνετε όλο αυτό το πράγμα, εφόσον μπήκατε, για να βγείτε. Αυτό εδώ το λεωφορείο είναι η κοινωνία. Δηλαδή, όσο είσαστε στο κοινωνικό πλαίσιο, η κοινωνία σας πάει μπροστά, αλλά ανάποδα. Μόλις βγαίνετε, μπορείτε να δείτε πού πάει η κοινωνία. Άρα να είσαστε πολύ προσεκτικοί όταν ξαναμπαίνετε στο λεωφορείο. Δεν είναι ανάγκη να σας πω για τον ΟΣΕ. Όπως εμείς μένουμε και λίγο στην Αθήνα, με την έννοια της απεργίας έχουμε όλη την ώρα να φιλοσοφήσουμε το θέμα, διότι μπαίνετε στο μετρό, κλείνουν τις πόρτες και σας λένε, εφόσον έχετε προχωρήσει για λίγο, ότι θα μείνετε για 15 λεπτά μέσα. Σας προειδοποιούν βέβαια. Δεν μπορούσαν να σας προειδοποιήσουν πριν για να μην μπείτε. Εφόσον μπήκατε, σας προειδοποιούν ότι θα μείνετε μέσα. Άρα κάθεστε και σκέφτεστε ότι όντως η έννοια του ακίνητου είναι πολύ σημαντική σε μια κοινωνία που δίθεν κινείται συνεχώς. Είναι πολύ δύσκολο να κάθεστε όταν όλοι τρέχουν. Τώρα θα μου πείτε το λέω σε κατησμένος. και δεν τρέχει κανένας. Μετά τη διάλεξη θα τρέξει το ισχύ σας. Οι άνθρωποι σαν εμένα, όπως έλεγε πολύ σωστά και εύστοχα και ύπουλα ο Δήμαρχος, μοιάζουν με τις ταινίες. Ξέρετε, πάτε στον κινηματογράφο να δείτε μια ωραία ταινία. Για δύο λόγους. Διότι εφόσον πήγατε, τελειώνετε, τελειώνει η ταινία, ξαναπίνετε στο σπίτι και ξανακοιτάζετε το σίριαλ και ελπίζετε βέβαια να μην έχει ξεκινήσει την ώρα που εσείς ήσασταν εκεί πέρα στην ταινία. Δηλαδή μετά από 2-3 ώρες μπορεί και να μην θυμάστε την περίφημη ταινία. Ξέρετε όμως ότι μπορεί να χάσατε ένα από τα σίριαλ που είχατε. Αλλά βλέπετε ότι είναι ένα κόστος. Θέλω να πω με αυτό. Να πω ότι μόνο η μνήμη λαβώνει, η λύση δεν λαβώνει. Είμαστε σε μια κοινωνία όπου ζούμε, βέβαια εδώ είσαστε στην επαρχία, το βλέπετε κάπως διαφορετικά και είναι πολύ καλό, είμαστε σε μια κοινωνία της αδιαφορίας και της λύθης. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε κάποιον δίπλα μας, ο οποίος είναι απόν. Δεν μας ενοχλεί πια η απουσία. Στο τέλος αναρωτιόμαστε αν είμαστε παρόντες. Εμείς. Δηλαδή, λέτε τώρα ότι εφόσον δίπλα από το λιγερό δεν κάθεται κανένας, για ποιον μιλάει. Θα μπορούσε δίπλα μου να ήταν ο παππούς μου. Το πρόβλημά μου δεν είναι αν είναι εδώ ο παππούς μου. Είναι πότε εγώ θα είναι εδώ. Και ποιος θα είναι εδώ. Για να θυμάται αυτά που έλεγα να ήμουν εδώ. Στην πραγματικότητα, με την έννοια της ευφυΐας, παράγεται ένα έργο που μπορεί να είναι σε διάφορους τομείς και προσπαθείτε με αυτό το έργο να αφήσετε κάτι. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι κάποιος είναι σημαντικός διότι άφησε πράγματα για την ανθρωπότητα. Δεν είναι, το λέμε αυτό, σαν έκφραση. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι μάλλον τα άφησε, το θέμα είναι ποιος τα πήρε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη μουσική. Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που δεν γνωρίζει τον Βιβάλντι, τον Αντώνιο Βιβάλντι? Υπάρχει κανένας? Ωραία. Υπάρχει κάποιος εδώ στην αίθουσα που δεν γνωρίζει τον Μπαχ? Ωραία. Κοιτάξτε πού το πάω. Πριν μερικά χρόνια ο Βιβάλντι, που είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσατε να πείτε κάτι και για τις τέσσερις εποχές, ήταν εντελώς άγνωστος. Ο Βιβάλντι δεν είναι πρόσφατος, εντάξει. Πώς ο Βιβάλντι που ήταν εντελώς άγνωστος μπορεί να είναι τόσο πασίγνωστος σε αυτό το κοινό? Έχετε αναρωτηθεί? Σίγουρα θα λέτε, εντάξει, επειδή είναι διάσημο, σίγουρα θα είναι διάσημο σε κάτι. Προσέξτε τι έχει γίνει με τον Βιβάλντι. Ο Βιβάλντι είχε ένα πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο έργο, το οποίο χάθηκε. Χάθηκε, εντελώς. Δηλαδή, υπάρχουν δεκαετίες στη ζωή της ανθρωπότητας όπου δεν ξέραμε καν ποιος ήταν ο Βιβάλντι. Οι μουσικολόγοι μελετούσαν τον Μπαχ. Και διαβάζοντας τον Μπαχ, την παρτιτούρα, είδαν ότι ο Μπαχ έλεγε ότι έγραφε με τον τρόπο του Βιβάλντι. Και μετά προσπάθησαν να δουν ποιος είναι αυτός ο Βιβάλντι, που επηρέασε τόσο πολύ τον Μπαχ, ο οποίος ήταν το top της μουσικής. Εντάξει. Μην ξεχνάτε με τα λεγόμενα 3B, Μπαχ, Μπετόβεν, Μπραμς. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Δηλαδή είναι σαν να σας λέω για κάποιον άλλο όνομα και ξέρετε εσείς ένα πασίγνωστο όνομα και αυτός έχει αφήσει σημειώσεις, διαβάζετε αυτό το πασίγνωστο όνομα και σας λέει αυτός ο πασίγνωστος ότι ο προηγούμενος ήταν πάρα πολύ σπουδαίος. Εσείς δεν έχετε ακούσει ποτέ γι' αυτό. Έτσι βρέθηκε ο Βιβάλτη. Δηλαδή επειδή αποφάσισε ο Μπαχ να γράψει με τον τρόπο του Βιβάλτη και διατηρήθηκε στη μνήμη της ανθρωπότητας ο Μπαχ, κατάφερε η ανθρωπότητα να επαναφέρει τη μνήμη του Βιβάλτη και να είναι τώρα τόσο γνωστός σε εσάς. Λέτε, επειδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Θέλει να πει ότι σε κάποια φάση η κοινωνία νίκησε και έβαλε τον Βιβάλτη στο πλαίσιο της λύθης. Μα το πρόβλημα της ανθρωπότητας ποιο είναι? Πώς να αντισταθεί στην κυρίαρχη άποψη της κοινωνίας στον χώρο? Τι κάνει η ανθρωπότητα? Αντιστέκεται μέσα στον χρόνο. Για να αντισταθεί μέσα στον χρόνο χρειάζεται μνήμη και θυσίες. Αν καλώς σκεφτείτε αυτό που σας είπα για τις θερμοπύλες, στην πραγματικότητα οι Σπαρτιάτες αυτοί τους θυμόμαστε επειδή πέθαναν. Το οποίο είναι παράδοξο. Δεν τους θυμόμαστε επειδή επέζησαν. Τους θυμόμαστε επειδή πέθαναν. Τους θυμόμαστε επειδή επέλεξαν να πεθάνουν. Διότι επέλεξαν να είναι μια σφήνα μέσα στον χρόνο. Κυριολεκτικά πρώτα στις θερμοπύλες για να στριμώξουν και να καθυστερήσουν το περσικό κύμα και μετά κυριολεκτικά μέσα στον χρόνο. Η έννοια του πολιτισμού στην Ελλάδα έχει μια πολύ ουσιαστική βάση, είναι η βάση η οποία ονομάζεται θυσία. Σε εμάς στον ελληνισμό η λέξη θυσία είναι πολύ σημαντική. Σε άλλες χώρες δεν είναι τόσο σημαντική. Εμείς ανήκουμε στους λαούς που θυμούνται και τις ήττες. Εντάξει, είναι αυτό που μου έλεγαν και οι δημοσιογράφοι προηγουμένως, λέει, διαβάσαμε το βιογραφικό σας με τις επιτυχίες μας. Και απάντησα ότι ξέρετε, στα βιογραφικά συνήθως δεν βάζουμε τις αποτυχίες. Αν ξέρατε πόσες αποτυχίες πρέπει να έχουμε για να έχουμε μερικές επιτυχίες, νομίζω ότι αυτοί που καταλαβαίνουν το πλαίσιο της κοινωνίας μπορούν να το αντιληφθούν. Άρα το πρόβλημά μας είναι πώς να σφινώσουμε μνήμες μέσα στο παρόν, παρόλο που είναι ένα παρόν της λύθης, έτσι ώστε οι επόμενοι να το ξέρουν. Η ανθρωπότητα λοιπόν παίζει μια μορφή σκυταλοδρομίας. Στη σκυταλοδρομία τι είναι το πιο σημαντικό? Η σκυτάλη. Προσέξτε καλά, άμα βάλετε μία σκυτάλη μόνη της, είναι ακίνητη, ανούσια. Άμα βάλετε δρομή σε μία σκυτάλη, μετακινείται και κάνει κάτι. Η σκυτάλη της γνώσης είναι ακίνητη. Οι δρομείς είναι οι στοχαστές. Πρέπει να παραδώσω μια σκητάλη στους επόμενους, παρόλο που ξέρω ότι η κοινωνία δεν παρακολουθεί τον αγώνα. Πώς μπορούμε να παραδώσουμε αυτή τη σκητάλη? Μέσα από ποιο πλαίσιο? Ένα από αυτά τα πλαίσια είναι τα βιβλία. Ο κόσμος του βιβλίου είναι ένας κόσμος που δεν σχετίζεται με τον κόσμο της κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι μεγάλος. Υπολογίστε πόσα βιβλία έχετε σπίτι σας. Άμα σας βάλω όλους εδώ μαζί, με όλα τα βιβλία που έχετε ο καθένας, θα αντιληφθείτε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό από όλα τα βιβλία που υπάρχουν στην ανθρωπότητα. Κατά συνέπεια, μοιάζεται με το παιδί, όπως έλεγε ο Νέλτονας, που είναι στην ακρογελιά και βλέπει τον ωκεανό. Δεν έρχεστε σε αντιπαράθεση με τον ωκεανό. Ίσα-ίσα βλέπετε την ακρογελιά. Αν ήσασταν ηλίθιοι, με την έννοια του Δοστογεύσκη, δηλαδή έξυπνοι χωρίς γνώσεις, θα θεωρούσατε ότι το σημαντικό του ωκεανού είναι η ακρογελιά. Ενώ όταν καταλαβαίνετε σιγά σιγά ότι ο ωκεανός καθορίζεται από το βάθος του, καταλαβαίνετε ότι το μέτωπο, η ακρογελιά, είναι απλώς μια επιφάνεια που αποτελεί μόνο και μόνο μια λεπτομέρεια. Αυτή η λεπτομέρεια γιατί είναι σημαντική για μας, άμα το σκεφτείτε αλλιώς. Εμείς, σε ολόκληρη τη Γη, που έχει αυτό το τεράστιο βάθος, ζούμε μόνο πάνω σε μία κρούστα. Εντάξει, προσέξτε, μιλάμε για δεκάδες εκατοντάδες μέτρα τη κρούστα, όταν έχουμε 6.000 χιλιόμετρα κτίνα. Και αυτό δεν το κάνουμε και πάρα πολύ ψηλά, μετά έχουμε προβλήματα για να αναπνεύσουμε. Αυτό εδώ το χωρικό, που είναι τόσο λεπτό, είναι εκεί που ζει η ανθρωπότητα. Ας το κοιτάξουμε όπως έλεγε ένας μαθηματικός, ο Πουανκαρέ. Έλεγε ότι όταν κοιτάζουμε όλο το σύμπαν, το ηλιακό σύστημα είναι ένα τίποτα μπροστά σε όλο το σύμπαν. Όταν κοιτάζουμε τη Γη μέσα στο ηλιακό σύστημα, είναι ένα τίποτα. Όταν κοιτάζουμε την ανθρωπότητα στο χρονικό περιθώριο της Γης, είναι ένα τίποτα. Αλλά, εδώ είναι το ωραίο, τι προσθέτει στο τέλος. Αλλά αυτό το τίποτα για μας είναι το πάνω. Άρα ξαναπηγαίνουμε ανάποδα τώρα. Είναι το τίποτα που καταλαβαίνει ότι είναι μόνο τίποτα. Άρα μπαίνουμε στο πλαίσιο της μυευτικής του Σοκράτη, που πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως για κοσμολογικά φαινόμενα δεν είμαστε τίποτα. Πώς λοιπόν εμείς αυτό το τίποτα μπορούμε να εξελιχθούμε για να κάνουμε κάτι? Άρα, το πρόβλημα όταν κάνουμε κάτι είναι πώς να καθορίσουμε ότι κάνουμε κάτι. Άρα, έχουμε την τάση να λέμε ότι υπάρχει το «ον» και παράγουμε το «έργο». Αυτό θα έλεγα ότι είναι η κλασική προσέγγιση. Στην πραγματικότητα είναι εντελώς λανθασμένη. Είναι μόνο το «ον» που παράγεται από το έργο. Είναι το έργο που παράγει το «ον». Δηλαδή, όταν επανέρχομαι τώρα στον Βιβάλντι, ο Βιβάλντι ως άνθρωπος δεν είναι τίποτα για σας. Είναι μόνο μέσω της μουσικής του που έγινε άνθρωπος. Το ίδιο και για τον Μπαχ και για διάφορους. Άινστον, Πικάσο, Βαν Γκο. Είναι το έργο. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια τελεολογία σε αυτήν την οντολογία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει στόχος. Και αυτός ο στόχος είναι αυτός που καθορίζει τι είμαστε. Να το πω πιο απλά. Να μην με καταπιέσει μετά ο Δήμαρχος. Έγραψα ένα άνθρωπο που λέγεται «Εν αρχή ο θάνατος». Όσο δεν έχετε αντιληφθεί την έννοια του θανάτου, είσαστε αθάνατοι. Και κατά συνέπεια δεν κάνετε τίποτα. Γιατί να κάνετε κάτι, εφόσον μπορεί να το κάνετε την επόμενη. Σε κάποια φάση της ζωής σας, ανάλογα με την οριμότητά σας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πεπερασμένο το χρονικό όριο που θα ζήσετε. Και αρχίζετε τώρα να δίνετε μια σημασία σε μερικά πράγματα, όταν είστε γονείς στα παιδιά σας, όταν είσαστε παππούδες στα εγγόνια σας, ή σε ένα άλλο έργο που μπορεί να είναι συγγραφικό, ή όταν έχετε τελειώσει την καριέρα σας ως δάσκαλος, θέλετε να αφήσετε, να υπάρχει ένα βιβλίο που να μιλάει για αυτήν την επιστήμη σας, άρα να αφήσετε κάτι. Άρα τι θέλω να πω, η ουσία του ανθρώπου αρχίζει από το θάνατο. Ο άνθρωπος είναι θνητός. Αυτό όμως δεν είναι σημαντικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ο θάνατος. Άρα η ζωή έρχεται μετά την συνειδητοποίηση του θανάτου. Πριν ήταν μόνο ύπαρξη. Βλέπετε, αυτό το μπουκάλι εδώ υπάρχει. Αλλά δεν ζει. Οι περισσότεροι από εσάς εδώ μέσα απλώς υπάρχουν. Είναι μερικοί από εσάς που έχουν περάσει στο στάδιο της ζωής. Διότι τους βοήθησε ο θάνατος. Ο θάνατος των δικών τους, τον είδα, τι έγινε, τι άφησε, τι δεν άφησε ή τι δεν μπόρεσε να υλοποιήσει και μπορεί να προσπαθήσουν, το ξέρετε πολύ καλά, για όσους είναι γονείς, όταν έχετε τους δικούς σας γονείς που έχουν πεθάνει, μερικές φορές προβάλλετε στα παιδιά σας μερικά πράγματα που έκανε ο πατέρας σας, έκανε η μάνα σας. Γιατί λέτε να υπάρχει μια συνέχεια. Αν ένας στην οικογένεια ήταν μουσικός, θα προσπαθείτε να βάλετε το παιδί σας στην πραγματικότητα, χωρίς να το συνειδητοποιήσετε, προσπαθείτε να διατηρήσετε μια αλυσίδα. Τοπική. Εντάξει, λέτε, ο παππούς ήταν μουσικός, θα το βάλω και το παιδί να κάνει μουσική. Ο παππούς ήταν, η γιαγιά ήταν ζωγράφος, θα κάνει και αυτή ζωγραφική. Ειδικά όταν έχετε το δώσει το ίδιο όνομα. Έχει ενδιαφέρον και το όνομα. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Είμαι εγώ, λέγομαι Νίκος. Ο παππούς μου ήταν Νίκος. Είναι ο ίδιος Νίκος. Κι όμως είναι σχεδόν ο ίδιος Νίκος. Είναι όπως η Κυριακή. Όταν λέτε η Κυριακή, για ποια Κυριακή μιλάτε? Για καμία, διότι μιλάτε για όλες. Αλλιώς θα πείτε η Κυριακή τάδε. Όταν λέτε ο Νίκος, μιλάτε για όλους τους Νίκους. Όταν μιλάτε ο Νίκος Λιγερός, μιλάτε για όλους αυτούς που ήταν Νίκος Λιγερός. Και μην νομίζετε ότι είναι αστείο, το θυμάμαι μια φορά είχε μια δημοσιογράφος, κάπου κάπου είμαι και χαλαρός, μην νομίζετε. Ήταν μια δημοσιογράφος που με έψαχναν περιορισμένα στο Βόλο και παίρνει τηλέφωνο στη γιαγιά μου. Και λέει, θέλω να πάρω συνέλευση στον Νίκο Λιγερό. Μα πέθανε. Τώρα φανταστείτε, η δημοσιογράφος με είχε συναντήσει στην Αθήνα, παίρνει μετά από 5 μέρες στο Βόλο και σου λέει, τι πρόβλημα το σώμα του. Ακόμα και αυτό το κάνει γρήγορα. Λοιπόν, και η γιαγιά μου απαντάει πολύ σοβαρά, λέγοντας, μα πέθανε. Μα λέει η κυρία, μα πότε πέθανε, έχει καιρό. Δεν λέει, έχει καιρό, λέγοντας τα χρόνια. Άρα η άλλη λέει, μα πώς έχει καιρό. Και προσέξτε, έπαθε ένα τέτοιο σοκ αυτή η δημοσιογράφος που μου το είπε μετά από χρόνια. Δεν τόλμησε να μην πάρει τηλέφωνο, γιατί η γιαγιά μου ήταν απόλυτα ειλικρινής εκείνη τη στιγμή. Μιλούσε για τον άντρα της. Πού να φανταστεί ότι ρωτούσαν κάτι για τον εγγονό. Άρα βλέπετε ότι εδώ, για τη μία ήταν αυτονόητο ότι ήμουν εγώ, για την άλλη ήταν αυτονόητο ότι ήταν ο παππούς. Στην πραγματικότητα είναι αυτονόητο ότι μιλάμε για την ίδια οντότητα. Απλώς αυτή μετατρέπεται. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν επιλέγετε τα ονόματα, νομίζω ότι είναι μια μορφή αντίστασης στο εφήμερο. Άρα ψάχνετε μια διάρκεια, ήδη. Βέβαια τώρα δεν είμαστε πια της μόδας και βάζουμε και διάφορα ονόματα που δεν έχουν καμία σχέση με κανένα. Βέβαια οι παππούδες και οι γιαγιάδες πάντα στεναχωρούνται, μετά λένε ότι είναι ανοιχτόμυαλοι και τελειώνουν, για να μην λένε διάφορα. Αλλά στην πραγματικότητα ξέρουν ότι ξέρουν αυτό που ξέρετε και εσείς δεν του το λέτε. Και κοιτάξτε τώρα που μιλήσατε για τους παππούδες και τους γιαγιάδες. Αλλά σκεφτείτε πώς λειτουργεί η κοινωνία. Έχετε τους γονείς που θυσιάζονται για τα παιδιά τους και πάνε στη δουλειά. Και να βγάλουν το ψωμί. Την ώρα που το κάνουν αυτό δεν βλέπουν πια τα παιδιά. Εφόσον είναι στη δουλειά. Τι παράξενη αυτή η κοινωνία. Θα σας υπενθυμίσω, ας πούμε, τι είπε ο Νταλαϊ Λάμα. Του είπαν, τι είναι το πιο παράξενο για εσάς σε όλα αυτά που έχετε δει. Απαντάει. Οι άνθρωποι. Λέει η δημοσιογράφος, να πω τι σας ξαφνιάζει. Είναι πολύ απλό. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν και χαλάνε του κόσμου τα λεφτά για να χάσουν την υγεία τους. Μετά, γιατί έχουν χάσει την υγεία τους για να πάρουν λεφτά. Και λέει, το άλλο που με ξαφνιάζει είναι ότι οι άνθρωποι ζουν σαν να είναι να μην πεθάνουν ποτέ και τελικά πεθαίνουν σαν να μην έχουν ζήσει. Προσέξτε, με τέσσερις φράσεις έχει δώσει μια νοητική σφαλιάρα στην κοινωνία μας που είναι δύσκολο για εσάς, εκτός από το τελευταίο μέρος, όσον ζείτε, να μην νιώθετε ότι μιλάει και για εσάς. Άρα, ας κοιτάξουμε λοιπόν την κοινωνία. Η κοινωνία έχει μικρούς ανθρώπους, τα παιδιά, έχει τους ανθρώπους και έχει τους μεγάλους ανθρώπους. Η κοινωνία όμως τα απλοποιεί, γι' αυτό δεν υπάρχει πια η λέξη άνθρωπος. Άρα οι μικροί άνθρωποι είναι οι μικροί. Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι οι μεγάλοι. Τους έχουμε αποκτηνώσει. Έχουμε βγάλει το ανθρώπινο στοιχείο, διότι αυτοί που είναι σημαντικοί είναι αυτοί που παράγουν έργο, κοινωνικό έργο. Και αυτοί που ψηφίζουν. Γιατί βέβαια οι τελευταίοι ψηφίζουν μερικές φορές όπως θέλουν να ψηφίσουν ο προηγούμενος. Ήταν ένα ενδιαφέρον κείμενο του 1926 που μιλούσε για την ψηφοφορία των γυναικών. Και εξηγούσε τώρα ένα ζωνούμενο της εποχής ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν οι γυναίκες και εξηγούσε για ποιο λόγο. Έλεγε, άμα είναι να ψηφίσουν σαν τους άντρες τους, ποιος είναι ο ρόλος να ψηφίσουν. Άμα είναι να ψηφίσουν εναντίον τους ανδρών, του ανδρός, τότε δημιουργεί ένα οικογενειακό πρόβλημα. Δεν πρέπει να τις αφήσουμε να ψηφίσουν. Το πιστεύετε αυτό, δηλαδή καταλαβαίνετε, ήμασταν σε μια κοινωνία όπου ίδιες οι γυναίκες το πίστευαν. Τότε. Βέβαια, εμείς είμαστε πιο εξυγχρονισμένες ως γυναίκες, τώρα δεν πάμε για να ψηφίσουμε καν. Τώρα έχουμε αποχή, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εφόσον το κερδίσαμε, έχουμε κερδίσει και την έννοια της αποχής. Δηλαδή, οι άλλοι θυσιάστηκαν μέχρι να πάρουν την ψήφο και εμείς λέμε, εφόσον θυσιάστηκαν, αυτό έλειπε να μην κάνουμε τίποτα. Άρα θα κάνουμε κάτι, τίποτα. Έχετε προσέξει, μου έφυγε η μεταφράση. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, απλώς για να καταλάβω άνθρωπος. Εγώ μιλάω, εσύ δίκες. Είδες που καταφέρω να το κάνω να γελάσεις χωρίς να μεταφράζει. Ναι, έχει ψηλή αίσθηση. Ωραία. Αυτό εδώ είναι αρχαιολογία. Έχετε αδική, ήταν εσύ, ήταν. Αυτό εδώ είναι αρχαιολογία.
Όχι.
Τι είναι.
Υπησία.
Ή. Όταν κάνεις έτσι, όταν κάνεις έτσι.
Αυτό είναι.
Α, ναι. Και όταν είναι αυτό, είναι η σκέψη.
Είναι θεωρία ή επιστήμη.
Και με έχεις βάλει και τα μαθηματικά έτσι.
Όχι.
Τα μαθηματικά είναι έτσι. Έχουμε σχεδόν ένα κοινό στοιχείο με τα λεφτά. Εκείνοι συμβαίνουν ότι είναι διαφορετικοί. Εμείς ασχολούμαστε με τον κοπανιστό αέρα, οι άλλοι μας τον πουλά. Άρα, ας επιστρέψουμε στους γονείς. Οι γονείς λοιπόν έχουν πολύ συχνά μια αντιπαράθεση με τους γονείς τους σε σχέση με τα παιδιά τους. Να το έχετε προσέξει αυτό. Δηλαδή, λέει ο γονιός, εγώ του έχω μάθει το παιδί να κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Και έρχεται ο παππούς και του λέει, να φάει από αυτό, να κάνει αυτό. Πηγαίνουν βόλτα ενώ τους είχα πει να μην βγουν. Δεν μιλάω για τη γιαγιά, αυτό είναι πατέντα. Δηλαδή οτιδήποτε κάνει η γιαγιά αναγκαστικά ανατρέπει οτιδήποτε κάνει η μάνα. Τι εννοώ με αυτό? Στην πραγματικότητα η σχέση μεταξύ των δύο άκρων είναι πολύ πιο ανθρώπινη. Υπάρχει μια αμεσότητα. Ο παππούς και η γιαγιά είναι ήδη στο πλαίσιο της μνήμης. Εντάξει. Είναι αυτοί που θα πεθάνουν και έχουν επαφή με αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί, που μόλις τώρα γεννιούνται. Αλλά προσέξτε, κανονικά οι στοχαστές διαβάζουν τους νεκρούς και γράφουν για τους αγέννητους. Εδώ το κοινωνικό πλαίσιο το βάζουμε λίγο πιο κοντά. Δεν έχουν προλάβει να πεθάνει οι μεν και άλλοι έχουν μόλις γεννηθεί. Και προσπαθεί αυτό εδώ το ανθρώπινο σχέδιο, το ανθρώπινο πλαίσιο, να λειτουργήσει σε ένα πεδίο όπου μπαίνει μέσα η κοινωνία, ο κυρίαρχος πατέρας και μάνα, που αυτοί ξέρουν τι είναι ζωή, ενώ άλλοι δεν ασχολούνται πια με τη ζωή, ασχολούνται με τα εγγόνια τους. Ούτως ή άλλως, όπως ξέρετε, οι γιαγιάδες λένε παραμύθια. Ενώ εμείς είμαστε σοβαροί, δεν λέμε παραμύθια, εμείς λέμε την αλήθεια. Από τα παράθυρα. Όταν βλέπετε λοιπόν τηλεόραση και έχετε πολλά παράθυρα, να αναρωτιέστε πάντα πού είναι η πόρτα. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντική έννοια. Εμείς τώρα έχουμε και στην πληροφορική, για όσους λειτουργούμε Windows, το ανέκδοτο που έχουμε εμείς στην πληροφορική είναι γιατί να περάσεις από το παράθυρο όταν έχει πόρτα. Και όμως παραμένουμε στο παράθυρο. Δηλαδή όλοι εδώ, άμα σας βάλω να σηκώσετε το χέρι ποιος λειτουργεί Windows, θα εκνευριστείτε, δεν θα το σηκώσετε. Αυτοί που δεν θα το σηκώσουν δεν είναι ότι λειτουργούν με Unix και Linux, είναι ότι δεν έχουν υπολογιστή. Ας κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το κοινωνικό πλαίσιο. Οι γονείς είναι σίγουροι ότι αυτοί έχουν δίκιο και θεωρούν ότι αυτά που κάνουν τα μικρά παιδιά, που προσέξτε, στην πραγματικότητα είναι οι μικροί άνθρωποι και τους μετατρέπουμε σε μικρά, και αυτά που κάνουν οι μεγάλοι είναι ότι δεν έχουν ούτε οι μεν ούτε οι δε μία αίσθηση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι κοινωνική. Η ουτοπία είναι ανθρώπινη. Αλλά μόνο η ουτοπία παράγει πραγματικότητες. Η πραγματικότητα παράγει μόνο συντηρητικότητα. Άρα βλέπετε τελικά ότι αυτός που θα παράγει το μέλλον μπορεί να είναι το εγγόνι. Μπορεί να είναι εγγονή. Αυτός που θυμάται το παρελθόν είναι ο παππούς και η γιαγιά. Αυτός που δουλεύει για τους δύο είναι οι γονείς. Άρα οι γονείς στην πραγματικότητα θυσιάζονται, προσέξτε, εδώ είναι το ωραίο, θα δείτε πόσο ισχυρό μπορεί να φτάσει, θυσιάζονται για τα παιδιά τους, τα οποία δεν βλέπουν και τα δίνουν στους παππούδες. Όταν πεθαίνουν οι παππούδες, λένε, μα δεν τον ζήσαμε. Δεν τον ακούγαμε όταν μας μιλούσε, δεν καταγράψαμε τίποτα, τα ξεχάσαμε όλα. Και σε κάθε εποχή κάνουν ακριβώς το ίδιο. Η επόμενη, εντάξει, συστηματικά. Άρα η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι, νομίζω, ο μύθος είναι η ουσία της ιστορίας. Αν το σκεφτείτε καλά, έχει την τάση να μετατρέπεται πολύ εύκολα το μύθο σε παραμύθι. Στην πραγματικότητα, από όλη την ιστορία υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι σημαντικά, τα οποία γίνονται μύθι. Βέβαια μετά τα εκφυλίζουμε και λέμε ότι δεν είναι σημαντικά γιατί δεν είναι ιστορία. Αυτό όμως που επιτρέπει στην ανθρωπότητα να διασχίσει τον χρόνο είναι η μύθη. Τι είναι ο μύθος? Είναι σαν τους φάρους. Ο φάρος είναι εντελώς ανούσιος, άμα το σκεφτείτε καλά. Το μόνο που κάνει ο φάρος είναι να φωτίζει ούτε καν τον εαυτό του. Άρα ασχολείται πάνω και με τους άλλους. Ενώ ασχολείται με τη θάλασσα, είναι ο μόνος που είναι ακίνητος. Δεύτερη λυθιότητα. Και δεν απευθύνεται σε κανέναν, διότι απευθύνεται σε όλους. Και ποιο είναι το μήνυμά του? Είναι ότι εδώ δεν έχει θάλασσα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσα παράδοξα αποτελεί ο φάρος. Ρωτήστε λοιπόν σε έναν ναύτη αν μπορεί να καθοδηγηθεί χωρίς φάρος. Εδώ είναι το παράδοξο και όχι το παράλογο. Είναι ότι όλα αυτά που θεωρούμε ότι είναι ανούσια για την πλοήγηση, είναι ακριβώς αυτά που είναι τι? Σταθερά. Διότι αυτό που είναι σταθερό σε ένα πλαίσιο όπου όλα είναι κινητά, είναι επικίνδυνο. Θα το θυμάστε τουλάχιστον με το περίφημο ανέκδοτο με τον Καναδά και την Αμερική, όπου υπάρχει ένας ολόκληρος στόλος και λέει ο Αμερικάνος τον Καναδό: «Μετακινήσου, εγώ είμαι με τόσα καράβια», και λέει: «Εδώ δεν έχω καράβι, εγώ έχω αυτό, αυτό», και συνεχίζει όλο αυτό, εντάξει, και του λέει: «Είναι δυνατόν να ενοχλείτε την πορεία ενός αμερικάνικου στρατού?» Και λέει ο άλλος ο Καναδός: «Παιδιά, κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ είμαι φάρος, τι να κάνω, δεν μπορώ να μετακινηθώ». Δεν φταίει ο φάρος που έρχεται όλη η αρμάδα, όλος ο στόλος πάνω στο φάρο. Άρα, παρόλο που είναι πολύ πιο δυνατός ο Αμερικάνος, παρόλο που ο Καναδός δεν είναι τίποτα, όμως αυτός είναι ακίνητος, γιατί θέλετε να ξεριζώσουμε το νησί? Άρα, εδώ είναι η ιδέα. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι εφόσον όλα κινούνται, λοιπόν θα ήταν καλά να δούμε πού μπορούμε να αγκυροβολήσουμε. Δηλαδή, ποιοι είναι οι φάροι. Και νομίζω ότι οι στοχαστές της ανθρωπότητας είναι ακριβώς αυτοί οι φάροι. Αυτοί οι οποίοι είναι άχρηστοι, που δεν κινούνται στον χώρο, που φωτίζουν μόνο τους άλλους και όχι τον εαυτό τους, που στέλνουν μηνύματα τα οποία είναι ακατανόητα για αυτόν που είναι στη θάλασσα, εφόσον μιλάει μόνο για ξηρά, αλλά που είναι η ουσία της ανθρωπότητας. Διότι στην πραγματικότητα, ο μόνος τρόπος για να κινηθείτε μέσα στον χρόνο είναι να είστε ακίνητος μέσα στον χώρο. Ταξιδεύουμε μέσα στο ακίνητο. Όλη η ουσία του φάρου είναι η ακινησία. Έχουμε εμείς την εντύπωση, δεν είναι? Στην πραγματικότητα αυτό που χαρακτηρίζει τον φάρο είναι η διαχρονικότητά του. Γι' αυτό θα δείτε ότι το σπουδαίο μέσα σε ένα φάρο είναι να υπάρχει αλλαγή ανθρώπων και συνεχώς να υπάρχει κάποιος που θα το ανάψει. Γιατί όλο το πρόβλημα μέσα στο φάρο δεν είναι να μετακινηθεί ο φάρος, είναι να συντηρείται το ανάλογο της φωτιάς. Άρα το ανάλογο, αν θέλετε, του φωτός, άρα το ανάλογο της γνώσης. Δηλαδή πρέπει να μεταδίδεται μία γνώση και πρέπει όλοι αυτοί όλη την ώρα να ανεβοκατεβαίνουν για να μείνουν στον ίδιο χώρο, απλώς για να εκπέμπει. Πόση σημασία δίνατε στους φάρους πριν? Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι ολόκληρο το ναυτικό έχει επικεντρωθεί τόσο πολύ στους φάρους? Γιατί προσέξτε, αν κοιτάξετε τι είναι οι φάροι, πολύ συχνά είναι πολύ καλά κτίρια. Και τώρα ερχόμαστε στην αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική της θάλασσας, θα μου πείτε. Τι πιο παράλογο? Δηλαδή, ενώ είσαστε στη θάλασσα και μετακινήσετε με καράβια τα οποία είναι μεταλλικά τώρα και υπερσύγχρονα και πλαστικά και ό,τι θέλετε, συνεχίζετε να παράγετε φάρους οι οποίοι είναι πολύ καλά δομημένοι. Μα για ποιο λόγο? Επειδή θα μετακινηθούν? Όχι. Επειδή πρέπει να διατηρηθούν στον χρόνο. Γιατί όσο υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, πρέπει να υπάρχει φάρος. Άρα βλέπετε ότι στην αναλογία μου θα μπορούσα να μου πείτε γιατί παίρνετε μια αναλογία όπου υπάρχει κίνδυνος. Είναι αυτό που σας είπα. Για την κοινωνία του παρόντος, οι έξυπνοι και οι άνθρωποι που έχουν μνήμη είναι επικίνδυνοι. Διότι πληγώνουν. Το καλό όταν είσαστε και έξυπνος και με μνήμη, είναι σε στη ήδη πληγή. Άρα δεν μπορούν να σας πληγώσουν, γιατί η πληγή δεν πληγώνεται. Είναι το μόνο καλό. Όπως θα λέγανε μερικοί δημοσιογράφοι, είσαστε τυχερός. Αν σε τον επισέβεται στην τύχη. Άρα η ιδέα, βλέπετε, ότι τα πλαίσια της αντίστασης, ποιοι είναι οι φάροι μέσα στην ανθρωπότητα, είναι οι βιβλιοθήκες. Όπως ακριβώς στη θρησκεία είναι οι εκκλησίες. Σκεφτείτε το καλά. Μήπως οι θρησκείες, δεν μπαίνω στο πλαίσιο αν πιστεύετε ή όχι, εντάξει, μην μπερδευτείτε. Λέω απλώς ότι όταν πιστεύετε σε κάτι, μπορείτε να πιστεύετε και στο σπίτι σας. Δεν έχετε ανάγκη από ένα άλλο κτίριο. Άρα, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η ανθρωπότητα διαχρονικά χτίζει κτίρια όπου δεν μένει, τα οποία είναι μεγαλοπρεπή, τα οποία έχουν μια περίφημη αρχιτεκτονική, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κόστος ανθρώπινο μέχρι να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Και δεν μιλάω μόνο για την παλιά εποχή, εντάξει. Κοιτάξτε τι γίνεται, ας πούμε, στη Βαρκελόνη με τον Γκαουντί, Σαγράδα Φεμίλια. Μιλάμε για ένα έργο τεραστίων διαστάσεων που δεν είναι ακόμα τελειωμένο. Ο Γκαουντί πέθανε σε αρχές του προηγούμενου αιώνα και δημιουργείται ακόμα, συνεχώς. Και συμβάλλει όλος ο λαός για να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό? Γιατί δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στην ουσία στην ακινησία? Διότι ξέρουμε ότι εμείς όλοι τρέχουμε, αλλά είμαστε απλώς μια κίνηση Brown. Εντάξει, απλώς μετακινούμαστε για να πούμε ότι κάνουμε κάτι. Σκεφτείτε το αλλιώς, πολύ πιο σοβαρά. Πάρετε το σημείο που έχετε γεννηθεί και υπολογίστε το σημείο που θα πεθάνετε. Εντάξει, και κοιτάξτε την τροχιά της ζωής σας, όλα αυτά που έχετε κάνει. Εντάξει. Αν δείτε πόσες φορές έχετε περάσει από το ίδιο μέρος για να μην κάνετε τίποτα, θα πρέπει να αναρωτηθείτε μήπως έπρεπε να μείνω εδώ και χρειάζεται να πάω εκεί. Γιατί άμα έμενα εκεί, δεν θα ήμουν πια εδώ. Η εκκλησία, η ιδέα της εκκλησίας, είναι ότι είναι ένα σημείο αναφοράς. Κάτι που είναι σταθερό. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ότι είναι σταθερό μέσα στον χώρο, αλλά σταθερό μέσα στον χρόνο. Το ανάλογο γίνεται με τη βιβλιοθήκη. Και το ξέρετε πολύ καλά και στις εκκλησίες και στα μοναστήρια είχαμε το σκριπτοριό εκεί που γράφουμε. Εκεί που γράφουμε και αντιγράφουμε τις γνώσεις. Αυτές εδώ είναι σαν να είναι εστίες αντίστασης εναντίον της κοινωνίας, η οποία για ένα παρόν θεωρεί ότι κυριαρχεί και δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα αυτοί. Συνειδητοποιείται, ας πούμε, ότι πολλά από τα βιβλία που βρήκαμε εμείς μετά την αναγέννηση προέρχονται μόνο και μόνο από καλόγερους που τα αντέγραφαν. Διότι οι τότε κοινωνίες δεν δίνανε καμία σημασία για τα βιβλία. Αντιλαμβάνετε ο καθένας σας την ώρα που αγοράζει την εφημερίδα. Η εφημερίδα είναι το top της κοινωνίας. Εντάξει, δηλαδή είναι η κυρίαρχη άποψη της ημέρας. Μόνο που σιγά σιγά η κοινωνία προσπαθεί να σας βγάλει ότι είναι της ημέρας. Είναι η κυρίαρχη άποψη της ημέρας και μετά είναι η κυρίαρχη άποψη της επόμενης ημέρας. Και αυτό που έχετε την εντύπωση εσείς είναι ότι είναι κυρίαρχη άποψη. Άμα το κοιτάξετε όμως πολύ πιο σοβαρά, και πάρετε άρθρα από εφημερίδες και τα βάλετε μαζί, δεν σας λέω για πολιτικούς δημοσιογράφους, που οι περισσότεροι θα έχουν προβλήματα αν ο αναγνώστης θυμόταν τι είχε γράψει πριν μια εβδομάδα, ούτε για τις εκτιμήσεις που κάνουν. Σας λέω, ας πούμε, για έναν σοβαρό δημοσιογράφο που δεν ασχολείται μόνο με την επιφάνεια. Πόσοι από τους δημοσιογράφους μπορούν να βάλουν τα άρθρα τους, ας πούμε, σε μια χρονιά, να τα βάλουν μαζί να κάνουν ένα βιβλίο? Θα δείτε, όπως έλεγε η αγαπημένη μου, την αδυναμία της επικαιρότητας. Δηλαδή, ήταν πολύ σημαντικό εκείνη την ημέρα, αλλά μετά από ένα χρόνο είναι καθαρά ανούσιο. Διότι έχουν γίνει τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα και βλέπετε ότι σιγά σιγά αυτό που σας απασχολούσε την ημέρα, δηλαδή θέλατε να μάθετε τα νέα της ημέρας, στην πραγματικότητα με την πάροδο του χρόνου θα τα σβήσετε και θα περάσετε στον τομέα των βιβλίων. Όπου εκεί δεν ασχολούνται πια με την ημέρα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι επίκαιρο το βιβλίο. Προσέξτε, βέβαια είναι λίγο παράδοξο. Τώρα οι εφημερίδες έχουν ένα μέγεθος που στην πραγματικότητα αποτελεί ένα βιβλίο. Ειδικά οι κυριακάτικες. Εντάξει. Που στην πραγματικότητα δεν διαβάζεται. Για να είμαστε σοβαροί μεταξύ μας. Στην πραγματικότητα, άμα δεν σας έβαζαν το CD, το βιβλίο, το γυναικείο περιοδικό, το τάδε, και μην νομίζετε ότι ο κόσμος είναι μόνο της κοινωνίας, είναι και των δημοσιογράφων. Έτσι αντιλαμβάνεται ο άλλος τι κάνει. Σου λέει, εγώ δεν πάω να γράψω τι θέλω. Αν ξαφνικά ο άλλος, ο ανταγωνιστής, μου βάλει, ας πούμε, μια ομπρέλα για το καλοκαίρι, πάνε όλοι να αγοράσουν το. Μην γελάτε, γιατί το έχουμε κάνει, εντάξει. Εγώ. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι καταλαβαίνει σε κάποια φάση ότι είναι με το κιλό. Δηλαδή, δίνεις τα ίδια λεφτά και παίρνεις περισσότερα. Διαβάζεις περισσότερα? Όχι. Γιατί όπως είναι περισσότερα για τα ίδια λεφτά, τα περισσότερα είναι τζάμπα. Άρα όπως είναι τζάμπα, τα πετάς πιο γρήγορα. Δηλαδή, πόσες φορές, εγώ το έχω δει αυτό, γιατί μ' αρέσει να κοιτάζω και την κοινωνία, έτσι ώστε να δω πόσο άρρωστος είμαι. Πάτε κοντά σε περίπτωρο, ας πούμε, εντάξει. Το βλέπετε, αγοράζει ο άνθρωπος το περίπτωρο και σκίζει το πλαστικό και δεν έχει κάνει πάνω από 3 βήματα και όπως ευτυχώς υπάρχουν σκουπίδια, πετάει μερικά από τα περιοδικά που είναι μέσα. Τι να τα κάνει, εντάξει, σου λέει, γιατί να κουβαλήσω εγώ και να κάνω άρση βαρών σαν το Δήμο πήρε εδώ. Γιατί να πάω μέχρι το σπίτι για αυτό το πράγμα, εφόσον το ξέρω ότι δεν θα το διαβάσω. Βέβαια, ο καημένος ο δημοσιογράφος την ώρα που το βλέπει, φανταστείτε να ήταν δίπλα στο περίπτερο και βλέπει, ας πούμε, το περιοδικό που είναι μέσα στην εφημερίδα, να το παίρνει όλο και να το πετάει. Το εφήμερο, το εφήμερο. Η δύναμη του εφήμερου, ευτυχώς, έχει τα όρια της, που λέγονται ημέρα. Άρα είναι καλό να σκέφτεστε τι κάνει την ημέρα. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο, γιατί βλέπουμε εκεί που χαμογελούν ήδη. Και εμένα μου συμβαίνει να χαμογελάω, μην νομίζετε. Ακόμα και την νύχτα. Τη νύχτα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Λέτε τώρα, μερικοί μάλλον γράφουν τι έγιναν την ημέρα. Άλλοι κοιμούνται την ώρα που γράφουν την ιστορία τους. Και άλλοι γράφουν. Η νύχτα πάει καλύτερα στην ανθρωπότητα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μέσα στη νύχτα που βλέπετε καλύτερα τα φώτα. Μέσα στην ημέρα υπάρχει τόσο πολύ φως που και να σας φωτίσει κάποιος με αυτά που λέει, είναι συνεχώς αυτό το φως. Τη μουσική την ακούμε καλύτερα μέσα στη σιωπή. Την ανθρωπότητα την ακούμε καλύτερα μέσα στη νύχτα. Ο θόρυβος της κοινωνίας μας δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουμε. Έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και η κοινωνία το σαρκάζει. Τώρα το λέω για τις γυναίκες. Έχετε προσέξει, προσέχω ακόμα και αυτά. Δεν το λέω πρέπει να τα προσέχουμε. Διότι δεν μας προσέχουν. Ενώ άμα δεν τα προσέχουμε, μας προσέχουν. Έχετε προσέξει λοιπόν οι γυναίκες ότι όταν πηγαίνετε σε ένα μαγαζί και αγοράσετε ρούχα, όσο πιο χαμηλή είναι η ποιότητα, τόσο πιο δυνατή είναι η μουσική. Δεν το έχετε προσέξει. Είναι μερικές που πηγαίνουν μόνο εκεί πέρα που δεν υπάρχει δυνατή μουσική, αλλά είναι μόνο ποιότητα. Εδώ αυτή η κοινωνία, κύριε Δήμαρχε, φαίνεται να είναι καλά εξοπλισμένη οικονομικά και πηγαίνει μόνο σε μερικά. Εγώ πάνω που είμαι πολύ πιο απλός, έχω παρατηρήσει ότι όσο πιο φθηνά είναι τα προϊόντα, τόσο πιο δυνατή είναι η μουσική. Δεν μιλάω καν για κατηγορία μουσικής, δηλαδή δεν υπάρχει κατηγορία, υπάρχει μόνο θόρυβος. Απλώς είναι μεγάλος θόρυβος, μεσαίος θόρυβος, ελάχιστος θόρυβος. Έχει γίνει μια μελέτη ότι η κλασική μουσική ταιριάζει πολύ στα μαγαζιά όπου αγοράζουμε φαγητό, διότι μας χαλαρώνει. Και όταν είμαστε χαλαροί, ξοδεύουμε περισσότερο. Αυτή μάλλον τη μελέτη δεν την έχουν εφαρμόσει στα γυναικεία ρούχα. Δεν λέω καν για τα ισόρουχα, γιατί εδώ είναι το παράδοξο, πώς να αγοράζεις με πολλά λεφτά σχεδόν το τίποτα. Είναι αυτό που λέμε στην αρχιτεκτονική η δαντέλα του κενού. Εντάξει. Μη γελάτε άνδρες, εσείς τα πληρώνετε. Δηλαδή, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι στην πραγματικότητα τι γίνεται. Στην πραγματικότητα, σε αυτό το πλαίσιο, μας κοροϊδεύει η ίδια η κοινωνία, διότι ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοινωνικοί. Δηλαδή, πηγαίνετε στο μαγαζί σας ξεκουφάνει και πάτε να αγοράσετε, και την ώρα που βγαίνετε έχετε μια ξεκούραση. Εκτός βέβαια αν μένετε στην Αθήνα, όπου έρχεται η Ερμού που σας εξηγεί ότι υπάρχει θόρυβος κι αλλού. Γι' αυτό αν προσέξετε, τώρα υπάρχουν μαγαζιά όπου κάνουν θόρυβο και εκτός. Δηλαδή σας βάζουν μουσική και εκτός. Όπως έχουμε τα μαγαζιά με τα φουρνάρικα που εκπέμπουν μυρωδιές, να σας πούμε ότι είναι καλό το ψωμί. Να ξέρετε, σας το λέω, γιατί και αυτό το μελετάμε, τα μαγαζιά που εκπέμπουν μυρωδιές και ψωμί είναι τα μαγαζιά που δεν παράγουν ψωμί. Ναι, τόσο απλά. Δηλαδή βάζουν αρωματικές ουσίες που νιώθετε ας πούμε το φρέσκο ψωμί και σας τραβάει, διότι αυτό που ξεχνάμε πολύ συχνά στις αισθήσεις μας, η μύτη, είναι η πιο σημαντική. Είναι το μόνο που καταφέρει να εντοπίσει ένα μόριο. Με το μάτι δεν μπορείτε να δείτε ένα μόριο, ούτε να το ακούσετε, ούτε να το αγγίξετε, να μπορείτε να το μυρίσετε. Τα αρώματα είναι πολύ σημαντικά, τα αρώματα και οι γεύσεις. Αλλά απλώς, τι θέλω να πω, πέφτουμε στην παγίδα διότι μας ενδιαφέρει αυτή η παγίδα. Κοιτάξτε όμως τα αρώματα. Τι έχουν αντιμετωπίσει και αυτοί που δημιουργούν αρώματα. Γιατί όλοι οι τομείς έχουν ενδιαφέρον. Αν ξέρετε ποια είναι η υπερσυνεργασία για να γίνει ένα άρωμα, θα ήσασταν θαυμαστές από αυτές τις λεγόμενες μύτες. Αυτοί είναι άνθρωποι που μυρίζουν διάφορα και που πηγαίνουν ακόμα και στο μετρό για να εξασκηθούν. Περνάνε έτσι οι γυναίκες και καταλαβαίνουν ποιο είναι το άρωμα. Αυτό είναι μόνο για εξάσκηση. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι κάνετε όλο αυτό το εκχυλισμα, όλη αυτή την ουσία για να μπει σε ένα πράγμα. Αυτό, αν προσέξετε, τα αρώματα, τα πιο ακριβά είναι πάλι τα διαχρονικά. Τα αρώματα που είναι πολύ ελαφριά έχουν πολύ λίγη ουσία. Άρα είναι ένα ψεκάρισμα. Πόσες από τις γυναίκες που βρίσκονται εδώ ξέρουν να βάλουν άρωμα πάνω τους? Πόσες από εσάς βρέχουν το δέρμα τους διότι νομίζουν ότι έτσι μυρίζει περισσότερο? Σχεδόν όλες. Ενώ στην πραγματικότητα θα το δείτε όταν σας βάζουν άρωμα οι επαγγελματίες, σας βάζουν άρωμα από πίσω. Έτσι. Δεν θα σας ακουμπά ποτέ. Επιπλέον να μην ξεχάσετε ότι αγοράζετε ένα άρωμα το οποίο θεωρείτε ότι σας χαρακτηρίζει και είναι το πρώτο πράγμα που ξεχνάτε. Γιατί δεν μπορείτε πια να το μυρίσετε, γιατί το μυρίζετε συνεχώς. Ξέρετε όμως ότι το μυρίζουν οι άλλοι. Και θέλετε να είναι το στίγμα σας. Θυμίζει λίγο τη μνήμη. Ή το σημειωματάριο, όπως θα λέγε σαν. Δηλαδή, έχετε ένα σημειωματάριο που σημειώνετε αυτά που δεν πρέπει να ξεχάσετε. Ξεχνάτε πού βάζετε το σημειωματάριο. Είναι ακριβώς το ίδιο με το άρωμα. Δηλαδή, βάζετε συνεχώς ένα άρωμα που ξεχνάτε πώς μυρίζει. Άρα, κανονικά το ερώτημα θα πρέπει να πείτε, μήπως βρωμάει τώρα. Δεν το ξέρετε αυτό, εφόσον δεν μυρίζετε πια τι νιώθετε. Άμα το ξεχάσετε για λίγο και αλλάξετε, επανέλθετε, αν το ξαναμυρίζετε. Και λέτε, α, τελικά μ' αρέσει. Γι' αυτό είναι καλό, εγώ το προτείνω στις γυναίκες, να έχουν διάφορα αρώματα, όχι μόνο ένα. Αναλόγω. Το άρωμα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι το μόνο πράγμα που μένει πάνω σε μια γυμνή γυναίκα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι όταν ξεγυμνώνουμε τον άνθρωπο και είναι μόνο άνθρωπος και δεν είναι πια αυτό το πράγμα το κοινωνικό, πρέπει να μείνει και κάτι. Αν ήσασταν του Προύστ, θα σας έλεγα για τις μαντλένες. Αλλά όπως είμαστε στην Ελλάδα, μιλάμε για αρώματα. Οι γεύσεις, αυτές οι γεύσεις είναι τα αρώματα που σπάζουν τη μύτη. Πολύ συχνά είναι φαγητά της γιαγιάς που θυμάστε από παλιά. Μήπως είναι πάλι ένα πλαίσιο αντίστασης, ένα πλαίσιο της μνήμης, της παράδοσης. Γιατί η παράδοση έχει ένα στοιχείο αντίστασης. Διατηρεί κάτι. Διατηρεί κάτι απλώς επειδή είναι παραδοσιακό και πρέπει να είναι έτσι, ή το διατηρεί επειδή θεωρεί ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί. Γιατί εδώ μπαίνουμε στο πλαίσιο της μνήμης. Άλλο να θυμάστε και άλλο να μην ξεχνάτε. Θυμάμαι είναι παθητικό. Δεν ξεχνώ είναι ενεργητικό. Δηλαδή αποφασίζω ότι δεν θα ξεχάσω. Σε μια κοινωνία της λύθης, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να αντιστέκεται. Για να αντισταθεί όμως, πρέπει οι άνθρωποι να αποφασίσουν να μην ξεχάσουν ότι ανήκουν σε αυτή την ανθρωπότητα που αποτελεί σε κάθε παρόν ένα παρελθόν το οποίο αν δεν το έχετε, δεν έχετε μέλλον. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.